tani në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe ju shëndëruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Zimkoci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Ishujt Maldive kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Kryeministri Thaçi thotë se Rusia do të njohë pavarësinë e Kosovës. Lamberto Zanjer sot në Beograd bisedon me zyrtar të Serbisë. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton arriti për vizitë në Korenë e Jugut. Ish presidenti amerikan Bill Clinton pohon se ekonomia e Shteteve të Bashkuara do të rrim këmbët në afatin prej 12 deri 15 muajve. Fillojnë negociatat për reformimin e Këshillit të Sigurimit. Në pjesën tematike sjellim kronika për zhvillimet aktuale në Kosovë, Maqedoni dhe në Serbi. Për këto dhe zhvillime tjera me vështirësi në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshta.
Prishtinë, ishujt Maldive e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Ministri i Jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni tha se ka marrë një letër nga Ministri i Jashtëm i ishujve Maldive përmes së cilës konfirmohet njohja e shtetit të Kosovës. Me vendimin e ishujve Maldive rritet në 55 numri i shteteve që kanë njohur Kosovën. Ishujt Maldive ndodhen në Oqeanin Indian dhe janë vend me popullat muslimane. Beograd, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se edhe Rusia do ta njohë pavarësinë e Kosovës. Nuk them se kjo të ndodhë në një të ardhme të afërt. Vendimi i Beogradit që ta njohë Kosovën do të shpejtonte njohjen nga Moska. Nuk e përjashtoi mundësinë Rusia të na pranojë si shtet të pavarur para Serbisë, ka thënë Thaçi gazetës Politika. Thaçi ka thënë se këmbëngulja e Beogradit që pavarësia e Kosovës të shqyrtohet në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë është vazhdimsi e tendencës së mashtrimit të opinionit publik në Serbi. Washington, ish presidenti amerikan Bill Clinton ka thënë se do të ishte shumë i befasuar nëse do duheshin mbi 2 vjet për stabilizimin e ekonomisë së Shteteve të Bashkuara. Ai u tha ligjvënësve në Arkansas, ku ishte edhe vetë guvernator, se e mbështet pakon stimuluese të presidentit Barack Obama. Mendoj se ekonomia do të jetë aftër i mëkëmbet brenda 12 deri 15 muajve, ka thënë ish presidenti Bill Clinton. Baku, ministri i jashtëm i Iranit Manuçer Motaki tha gjatë një vizite në Azerbejxhan se Teherani është duke i shqyrtuar bisedimet sy më sy me Washingtonin, por fillimisht duhet të shohë ndryshim në politikën e Shteteve të Bashkuara. Më dhjetë shkurt, presidenti iranian Mahmud Ahmadinejad tha se Teherani është i gatshëm të bisedojë me Washingtonin mbi bazat e respektit të ndërsjellë. Bishkek, parlamenti Kirgizis miratoi propozimin e qeverisë për mbylljen e bazës ajrore e cila shfrytëzohet nga Shtetet e Bashkuara për transportin e furnizimeve të trupeve amerikane dhe ndërkombëtare në Afganistan. Këto plane u shpallën pasi Kirgizia mori një ofertë prej 2 miliard dollar ndihmë dhe kredi nga Rusia, por zyrtarët e kanë hedhur poshtë çdo lidhje të mbylljes së bazës dhe ndihmës së Rusisë. Washington, kryekomandanti i forcave amerikane në Afganistan tha se viti 2009 do të jetë viti i vështirë dhe se lufta kundër militantëve taleban do të kërkojë përkushtim më të madh nga ana e Amerikës. Generali David McKiernan tha se shumica e 17,000 ushtarëve, të cilët presidenti Barack Obama urdhëroi të dërgohen në Afganistan, do të dislokohen në jug të vendit, ku është qendra e kryengritjes talebane.
We face a very resilient...
Ne ballafaqohemi me një kryengritje elastike për zgjidhje e grupeve të ndryshme, disa herë të ndihmuara nga Al-Qaeda, të cilat vazhdimisht i kanë adaptuar taktikat duke ndërmarrë sulme asimetrike kundër qeverisë, konvojeve dhe policisë, tha generali McKiernan. Me dislokimin e ushtarëve shtesë, trupat amerikane në Afganistan do të numërojnë rreth 55,000 vetë. Forcat e vendeve të NATO-s janë rreth 30,000. Krakov, ministrat e mbrojtjes të NATO-s u takuan sot për të rishqyrtuar strategjinë për Afganistanin në kohën kur Shtetet e Bashkuara po bëjnë përpjekje për t'ia dalë në krye me kryengritjen e talebanëve. Në takimin në qytetin polak Krakov, sekretari i mbrojtjes Robert Gates pritet u kërkoj aleatëve të japin trupa shtesë në Afganistan për të mundësuar sigurinë në zgjedhjet parlamentare afgane në muajin gusht. Jerusalem, senatori amerikan John Kerry dhe dy kongresmen ndodhen në rripin e Gazës në vizitën e parë të këtij lloji në 4 vitet e fundit. Kerry pritet të bisedojë me zyrtarët e Kombeve të Bashkuara në Gazë, ndërsa rripin e Gazës gjithashtu e vizitojnë edhe përfaqësuesi demokrat Brian Burt dhe Keith Ellison. Nuk janë planifikuar bisedime me përfaqësuesit e Hamasit. Seul. Sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton bëriti sot në Korenë e Jugut në ndalesën e tretë të turit të saj në Azi. Departamenti i shtetit tha se vizita e saj në Seul do të fokusohet në mënyrat për ringjalljen e negociantave për çarmatimin bërthamor të Koreës së Veriut. Clinton bëriti disa orë pasi Korea e Veriut ju kërcënua Koreës së Jugut, duke i thënë se është e gatshme për luftë. Korea Veriore i tërhoqi vërejtjen Koreës Jugore për stërvitjet e përbashkëta me Shtetet e Bashkuara të parapara për muajin mars, duke i akuzuar se përgatisin invadimin e Koreës Veriore. Shtetet e Bashkuara dhe Korea Jugut thonë se stërvitjet kanë karakter mbrojtës. Kombet e Bashkuara. Organizata e Kombeve të Bashkuara ka filluar një varg negociatash për reformimin e Këshillit të Sigurimit. Përfaqësuesit e 192 shteteve anëtare do të mbajnë takimin me dyert të mbyllura. Njëri nga propozimet është që Këshilli i Sigurimit të ketë më tepër se 15 anëtar sa i ka aktualisht. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Qeveritarët serbë kanë thënë se nuk do të pranojnë bisedimet e drejt për drejta me kryeministrin Hashim Thaçi, me që nuk e njohin atë si kryeministër të Kosovës. Politikanë serbë nga Kosova ndërkaq vlerësojnë se ky është qëndrim jo i mençur dhe i takon ideologjisë miloševiqiane. Hosi tjera si lë kronike Albana Isufit.
Ndërkohë që UNMIK-u po përpiqet të caktojë një agjent të bisedimeve teknike mes Prishtinës dhe Beogradit, zyrtarë serb sinjalizojnë se nuk do të bisedonin me kryeministrin Hashim Thaçi, me që nuk e njohin si shef qeverie të Kosovës. Zyrtarët e qeverisë së Beogradit shkojnë më lart duke thënë se zoti Thaçi kërkohet nga drejtësia serbe, duke përjashtuar kështu bisedimet eventuale direkte me të. Por kundër këtij qëndrimi janë vetë serbët e Kosovës. Nënkryetarja Këshillit Nacional Serb Rada Trajković vlerëson se mosnjohja dhe kontestimi atyre që janë zgjedhur në mënyrë legjitime dhe që kanë përkraje në bashkësisë ndërkombëtare është pjesë e ideologjisë të kaluarës, e cila sipas saj është dashur të hiqet qafe me vetë rrëzimin e Miloševićit.
Sve ono që relevantno za albanski narod, mislim, što proističe iz izbornih rezultata.
E tërë ajo që është relevante për popullin shqiptar që del nga rezultatet zgjedhore është edhe për mua relevante. Nga pikpamja personale mendoj se ata nuk kanë forcë që të shikojnë në sy, në kuptimin e pranimit të palës tjetër dhe kontestojnë njeriun, i cili qartazi kanë ndikim brenda popullit të vetë dhe kanë ndikim brenda komunitetin ndërkombëtar apo kanë mbështetjen e tyre, thot Trajković. Duke parë dallimet të mëdha në qendrime, un mik pohon se është ofruar që të lehtësoj bisedime teknike mes Prishtinës dhe Beogradit.
Preferable option for us would be direct talks between Belgrade and Pristina.
Si që kemi thënë në disa raste, opcioni që ne favorizojmë është ai bisedimeve direkte mes Prishtinës dhe Beogradit. Me që ata nuk po takohen, ne po ndihmojmë këtë dialog, thot zëdhënësi UNMIK-ut Aleksandër Ivanko, i cili nuk nxjerr detaje nga takimi i sotëm i kreut të këtij misioni Lamberto Zanjer me zyrtarët në Beograd. Përpjekjet e zotit Zanjer për të organizuar bisedimet që përbaz kanë raportin e fundit të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon nuk janë pranuar asnjëherë nga Prishtina zyrtare. Rrjedhimisht deri më tash UNMIK-u nuk ka arritur as të përpilojë ndonjë agjent të mundshëm të bisedimeve.
That's one of the reasons Ambassador Zanjer went to Belgrade.
Kjo është një nga arsyet pse zoti Zanjer ka shkuar në Beograd për diskutuar një numër çështjesh që do të përfshiheshin pastaj në raportin para Këshillit të Sigurimit, thot Ivanko. Bisedime teknike ndryshe të njohura si bisedimet për 6 pikëshin fokusohen në çështjet si gjykatat, policia, doganat, administrimi i kufive, trashëgimia kulturore serbe. Për këtë të fundit, UNMIK organizoi kohë më parë në Prishtinë një takim në nivel ekspertësh, por takimi u injorua si nga Prishtina ashtu edhe nga Beogradi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Pas zhurmës së madhe në Beograd për Kosovën si pjesë e Serbisë, fshehet rënja e entuziazmit për këtë temë. Disa analistë në Beograd thonë se kjo ka ndodhur edhe për shkak të sugjerimeve të ashpra dhe eksplicite të faktorëve ndërkombëtar drejtuar autoriteteve serbe. Kronike korrespondentes së Radios Evropa Lirë në Beograd, Branka Trivić.
Zhurma rreth Kosovës që tash sa kohë në Beograd mbështjellet me refrenin ruajtja e integritetit territorial dhe sovranitetit, fsheh një të vërtetë tjetër. Faktin se Serbia nuk është e pranishme në Kosovë plot 10 vjet. Këtu e pohon edhe lideri i Lëvizjes së Ripërtritjes Serbe dhe ish-ministri jashtëm Vuk Drashković.
Mi mora më pres vega da stvari nazajmë pravim imenom.
Fillimisht gjërat duhet i kualifikojnë me emrin e vërtet. Vetëm me kushtetutën e Serbisë dhe me rezolutën 1244 Kosova është pjesë e Serbisë, por realiteti është i tillë që Serbia nuk ka kur farë sovranitetin dhe i Kosovës, madje që nga koha e marrëveshjes së Kumanovës në vitin 1999, thot Vuk Drashković. Por duket se një vit pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, entuziazmi për të dëshmuar se Kosova është pjesë e Serbisë ka rënë edhe në Beograd. Thuaj se hetohet raskapitje nga përsëritje e refrenit Kosova është Serbi. Oliver Ivanovi, sekretar shtetror në Ministrinë për Kosovën, nuk mendon se elites në pushteti ka rënë entuziazmi rreth çështjes së Kosovës. Ai mendon se entuziazmi ka rënë te palët shqiptare.
Kod albanaca, që sonë çikevoli brzo i masovno priznanje nezavisnosti, ato se ipak
sa rënje katë shqiptarët, të cilët kanë pritur që të ketë njohje masovike dhe të shpejtë pavarësisë, ndërsa kjo është përkufizuar në 54 vende. Nga pavarësia nuk sigurohet ekzistenca dhe këtë kanë filluar ta kuptojnë veçanërisht shqiptarët e rëndomt, që ta shohin se nga shteti nuk ka ndonjë dobi të madhe, thot Ivanović. Në këtë temë Jelena Milić, kryetare Qendrës për Studime Euroatlantike, ka mendim tjetër. Pas daljes në shesh të malverzimeve financiare që janë bërë përmes Ministrisë për Kosovën, në kohën e qeverisë së Koshtunicës, ishte evidente se nuk kemi të bëjmë asnjë lloj entuziazmi shtetëror ose truajtjes së integritetit territorial, por se kemi të bëjmë interesa private, financiare dhe politike, thot Jelena Milić. Ajo pohon se vëmendja e opinionit serb gradualisht do të spostohet nga Kosova në tema tjera, si që është kriza ekonomike. Për fat, pas një viti, retorika rreth Kosovës ka rënë pakëz. Kjo ka ndodhur në 2 muajt e fundit. Mendoj se nuk kemi të bëjmë me bartje të temës Kosovës nga tereni politik në atë juridik, nga anë e pushtetit, por për shkak të sugjerimeve shumë të ashpra dhe eksplicite të faktorve ndërkontar, konkludon Jelena Milić.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për 3 vjetë, Kosova do të ketë 38 komuna, prej tyre 10 me shumicë serbe, 1 me shumicë turke dhe të tjerat me shumicë shqiptare, tha sot Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal Sadri Ferati. A i bëri këto komente në konferencen me temen decentralizimin e Kosovë dhe përfshirja e komuniteteve, organizuar nga Qendra Evropiane për çështje të minoriteteve. Nga Prishtina raporton Zia Dingashi.
Decentralizimi u mundson komuniteteve që të jenë pjesë e vendimarrjes nëpër komunat ku jetojnë, tha sot ministri i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, Sadri Ferati. Ai tha se ky proces përveç se ndihmon decentralizimin e pushtetit me kalimin e shumë përgjegjësive nga niveli qendror në atë lokal, jep mundësi të mëdha që komunitetet dhe komunat të zhvillojnë një administrim më autonom në fusha të caktuara, çka do të mundsojë që qytetarët të jetë më afër vendimarrjes. Decentralizimi, tha ministri Sadri Ferati, është një prej obligimeve që Kosova ka marrë mbi vete dhe të cilin do ta zbatoj. Por njëkohësisht, ai tha se për një proces të suksesshëm nevojitet edhe pjesëmarrja e komuniteteve, sidomos atij serb. Ministri Ferati tha se për 3 vjet decentralizimi do të prodhojë edhe komuna të reja, prej tyre 5 plus 1 komuna të reja që gjithsej do të përbëjnë 10 komuna me shumicë serbe.
Është parapame që të jenë 38 komuna, prej tyre 10 në lokalitetet me shumicë serbe, 1 në Mamush me shumicë turke, ndërsa të tjerat janë të parapara me shumicë shqiptare. Kjo është faza e parë e procesit 3 vjeçor.
Një pjesë e komunave sipas planit të Ahtisarit, nënvizoi ministri Ferati, do të kenë mundësi që të marrë mbi vete dhe përgjegjësi në fushat e arsimit, shëndetësisë sekondare, në kulturë, regjistrim të bizneseve dhe ndërmarrjeve e përgjegjësi tjera. Duke ndërlidhur në debat, përfaqësuesi zyrës civile ndërkombëtare në Prishtinë, Rafael Nargel, tha se decentralizimi paraqitet një nga elementet kryesore për reformimin e pushtetit, çka reflekton edhe në përmirësimin e jetesës për komunitetet pakic. Sidoqoftë, Nargel tha se pavarësisht të mbështetjes që kanë komunat e caktuara nga qeveria e Kosovës dhe prania ndërkombëtare, ky proces nuk mund të fillojë pa akceptim natyra që u destinohet përkatësisht pakicës serbe.
For this work to be successful, all Kosovars from all the communities must be convinced that decentralization is not a threat.
Që kjo punë të jetë suksesshme, të gjithë kosovarët nga të gjitha komunitetet duhet të binden se decentralizimi nuk paraqet kërcënim, por është një proces që ndikon në përmirësimin e jetesës së tyre, tha zyrtari i ICO-s Rafael Nargel. si shembull të suksesit që ka pasur bashkëpunimin mes autoriteteve të qeverisë dhe komuniteteve, ministri Sadri Ferati përmendi ish pilot projektin e mamushës të banuar me shumicë turke që tani ka fituar statusin e komunës së re.
Rasti i mamushës dëshmon se si nga një lokalitet dhe një fshat është shëndruar një qytet shumë simpatike dhe me një perspektivë të qartë, po që do të jetë në gjendje që qytetarëve të tyre shërbejnë edhe në aspekte tjera, siç është arsimi, shëndetësia dhe gjitha fusha tjera në të cilën ajo komunë, sikur edhe gjitha komunat tjera ushtron kompetencat e saj.
Sidoqoftë, decentralizimi në radhë të parë është menduar që të jetë një proces që ndikon pozitivisht në integrimin e pakicës serbe, marr parasysh se ky proces u siguron atyre një autonomi më të gjerë në komunat ku jetojnë, por deri më tash përfaqësuesit politik serb nuk kanë dhënë shenja pozitive politike se do të bashkëpunojnë me autoritetet kosovare dhe ato ndërkombëtare në jetësimin e këtij procesi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Gjykatat në veri të Kosovës edhe një vit pas ndërprerjes së punës për shkak të kundërshtimit të serbëve funksionojnë vetëm me gjykatës ndërkombëtare të misionit të Bashkimit Evropian. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës kërkojnë kthimin sa më të shpejtë të gjykatësve dhe prokurorëve kosovarë në këto institucione. Në këtë temë kemi kronikën e korrespondentes sonë Dona Peci.
Gjykatat në veri të Kosovës, edhe një vit pas ndërprerjes së punës për shkak të bojkotimit të tyre nga serbët si sheni kundërshtimi ndaj shpalljes së pavarësisë së Kosovës, aktualisht funksionojnë vetëm me praninë e gjykatësve dhe prokurorëve të misionit të Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit EULEX dhe në mungesë së stafit kosovar. Zëdhënësja e komponentës së drejtësisë në EULEX, Kristina Herodes, thotë se në gjykatat në veri janë të angazhuar rreth 7 pjesëtarë të EULEX-it, të cilët sipas saj do të mund të përmbushin mandatin e tyre vetëm me kthimin e gjykatësve dhe prokurorëve vendas.
EULEX has 7 persons working in Mitrovica court.
EULEX-i ka 7 persona që janë duke punuar në objektet e gjykatave në veri, pra atje i kemi gjykatësit, prokurorët dhe këshilltarët ligjor. Natyrisht se këta do të mund të përmbushin mandatin e tyre vetëm me kthimin e stafit vendor në gjykata, thot Herodes. Misioni EULEX si mision teknik ka për obligim të mbikëqyrë, të ndihmojë dhe të këshillojë institucionet e qeverisë së Kosovës në polici, doganë dhe drejtësi. Andaj dhe sipas zyrtarëve të këtij misioni është i nevojshëm bashkëpunimi me kosovarët. Ministri i Drejtësisë në Kosovë, Nekibe Kelmendi, njofton se lidhur me rifunksionalizimin e tërësishëm të gjykatave në veri, institucioneve kosovare u është vënë kusht nga EULEX-i që të kthejnë fillimisht disa punonjës të komunitetit serb atje. Këtë gjë Kelmendi e quan të pakuptimt.
Gjyqtarët e EULEX-it përkatësisht udhëheqësi i komponentes së gjyqësisë deklarojnë se ato gjykata nuk mund të funksionalizohen dhe nuk mund të punojnë me kapacitet të plot përderisa nuk kthehen në to me punu edhe gjyqtarët e komunitetit serb që kanë punuar deri në ditën e shpalljes së pavarësisë. Përkatësisht për 8 vite me radhë.
EULEX-i ndërkaq nuk ka dashur të komentoj këtë gjë, por njoftoi se konsultet me të gjitha palët e përfshira janë duke u zhvilluar si përpjekje për gjetjen e një zgjidhje adekuate. Në këto konsulta, sipas informatave, ka marr pjesë dhe kryetari i gjykatës së qarkut në veri të Mitrovicës, Kaplan Baruti, i cili thekson se nga përfaqësues të EULEX-it i është thënë se arsye për moskthimin e gjykatësve shqiptar në veri janë shkaqet e sigurisë.
Nuk u ka thonë asgjë tjetër përveç se ente nuk janë kriju kushtet e sigurisë për kthimin ton. Për ne kjo është e papranueshme, sepse është e pakuptueshme që me qenë kushtet e sigurisë për gjyqtarët e EULEX-it, as për ne mos me pas.
Ministria e Drejtësisë Nekibe Kelmendi thotë se rikthimi i gjykatësve vendor në gjykatat në veri është parakusht për sundimin e ligjit në atë pjesë të vendit. Ajo konsideron se gjykatësit e prokurorët shqiptar duhet të kthehen atje sa më parë, ndërkaq vlerëson se edhe për punonjën si serb të gjykatave ka një zgjidhje.
Atyre 4 personave të komunitetit serb mund të rezervohen vendet e punës, qoftë si gjyqtar, qoftë si prokuror për të punuar në të ardhmen, mirë po të tjeret që janë shumicë nuk guxojnë të jenë peng i atyre që nuk po kthehen me punu dhe po i zbatojnë politikat e Beogradit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Termocentrali Kosova e Re që do të siguroj energji elektrike 24 orë pa ndërprer, pritet të filloj të ndërtohet gjatë këtij viti, u tha në një konferencë për shtyp ku diskutua për problemet dhe të arriturat në fushën energjetike. Drejtues të qeverisë së Kosovës potencuan se gjatë vitit e kaluar, Kosova ka pasur rritje të prodhimit të energjisë 35% krahasuar me vitin 2007. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Lulieta Krasniqi.
Ndërtimi i termocentralit Kosova e Re, i cili mbetet në qendër të kritikave si një projekt që shkon ndesh me disa parime të Bashkimit Evropian, veçanërisht në fushën e mjedisit, do të fillon të ndërtohet brenda këtij viti për të përfunduar në vitin 2015, konfirmuan drejtues të qeverisë së Kosovës. Kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi, e quajti të sukses shumë vitin 2008 në fushën energjetikës, duke potencuar se gjatë vitit të kaluar kishte një rritje të prodhimit energjetik.
Gjendje të cilën e kemi gjetur si qeveri e Kosovës në energji ka qenë një gjendje e rëndë, kaotike dhe mund të them me pak shpresë për ndryshime, por ndryshimet ka ndodhur. Prodhimi është rritur 5% në vitin 2008 krahasuar me vitin 2007.
Kryeministri Thaçi është i bindur se ndërtimi i termocentralit Kosova e Re dhe privatizimi i rrjetit të korporatës energjetike të Kosovës do ta zgjidhë përfundimisht krizën energjetike në Kosovë. Megjithatë, deri në ndërtimin e këtij termocentrali, kryeministri Thaçi thotë se qeveria e Kosovës ka gjetur alternativa tjera për furnizim sa më stabil me energji elektrike. Ai ka premtuar se viti 2009 do të jetë një vit edhe më i suksesshëm se sa viti i kaluar në fushën energjetikës.
Ne do të vazhdojmë rritjen edhe në prodhim edhe në furnizim dhe do të vazhdojmë me fillimin sa më shpejt punëve në termocentralin e ri që garanton 24 orë rrymë.
Lidhur me krizën aktuale me energji elektrike në Kosovë, ministri i energjetikës dhe minerave Justina Pula Shiroka thotë se përveç termocentralit Kosova e Re, ekzistojnë edhe projekte të tjera të cilat do të mund të sigurojnë energji elektrike të mjaftueshme.
Të transmitë 400 kV me Shqiprin, peja 3, prodhimi i apo shumja në punit generatorit të 5, dhe të mëson që në deri, masë lartë, në vitin 2010 apo 2011, që të kemi të gjitha mundësit apo infrastrukturë që të furnizohemi me sasi të mjaftueshme të energjisë elektrike.
Ministria Pula Shiroka, ndër të tjera tekson se rryma importuar të cilën e ka bler Keku për të zgjidhur problemin e krizave energjetike në vend, këtë vit i ka kushtuar më shtrenjtë se sa rryma importuar në vitet e mëhershme. Struktura e prodhimit të cilën e ka Kosova, sipas zonjës Pula Shiroka, është në një gjendje mjaft të vështirë në krahasim me rajonet tjera. Sipas saj, 97% e termoelektranave në Kosovë kërkojnë mirëmbajtje dhe investime shumë të mëdha.
Projekti i ri në fakt do të na mundson vetëm një prodhim apo një sasi më të qëndrueshme, më të mirë të energjisë elektrike, që do të thotë se do të vim deri te diversifikimi i gjeneratorëve të energjisë elektrike.
Projekti Kosova e Re me kapacitetet instaluese 2100 MW është projekti më i madh kapital deri më tani në Kosovë, që ka shifrën deri në 3.5 miliard dollar. Ky projekt, sipas strategjisë për zhvillim energjetik të Kosovës, është dashur të fillojë të zbatohet në fillim të këtij viti dhe të përfundojë në vitin 2013. Ndryshe, korporata energjetike e Kosovës është kompania e vetme publike në Kosovë, e cila ofron furnizim me rrymë për konsumatorët kosovar, që nga vitin 1999 në KEK janë investuar mbi 1 miliard euro. Mirpo efektet në përmirësimin e furnizimit me rrymë kanë qenë simbolike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Pasojnë dy kronika nga Shkupi. Përgatitjet për zgjedhjet presidenciale dhe lokale në Maqedoni kanë përfunduar. Sipas Komisionit Shtetëror të zgjedhjeve në garën për president shteti do të garojnë 7 kandidatë, ndërkohë që anketat e zhvilluara nga agjenci të ndryshme favoritin zjerrin Gjorgji Ivanovin, kandidati i partisë VMRO DPMNE të kryeministrit Nikola Gruevski. Kronike Isuf Kadriut.
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka përfunduar thuajse të gjitha aktivitetet lidhur me zgjedhjet presidenciale dhe lokale që do të mbahen më 22 mars të këtij viti. Këtë për Evropën e Lirë konfirmoi edhe zëvendës kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve Subia Kupi.
Jemi në fazën, të themi kështu, përfundimtare me listët e kandidatëve të mundshëm për kryetar të shtetit dhe këshilltarë dhe kryetar të komunave, të cilët u përmbyll afati kohor në 15 të shkurtë dhe tash jemi duke vërtetuar listat sipas asaj se sa janë të përmbajtura në bazë të kodit zgjedhor, me cilët domethënë dita e sotshme dhe nesme është dita përfundimtare veç ku përfundojmë me këtë proces.
Tha zëvendës kryetari i KSZ-së së Subia Kupi duke njoftuar edhe për hedhjen e shortit për kandidatët të cilët do të garojnë për postin e presidentit të shtetit. Në garë janë 7 kandidat, prej tyre 4 Maqedonas dhe 3 Shqiptar. Zoti Jakupi më poshtë jep edhe rradhitjen e tyre në listën e votimit.
Numër 1 do të jetë tash kandidati Imer Selmani, numër 2 do të jetë Hoxha, numër 3 do të jetë Damson Nana Ruzhi, numër 4 do të jetë Gjorgj Ivanov, numër 5 do të jetë Lube Boshkovski, numër 6 do të jetë Agron Buxhaku dhe numër 7 do të jetë Lubomir Fërçkovski.
Gati edhe një muaj para fillimit të zgjedhjeve, shumë agjenci kanë bërë edhe hulumtimet lidhur me popularitetin e kandidateve për president. Të gjitha anketat e zhvilluara si favorit të zgjedhjeve nxjerrin kandidatin e VMRO DPMNE-së profesorin universitar Gjorgj Ivanov, ndërsa sikundër kandidat më serioz i tij mbetet ai i lidhjes socialdemokrate Lubomir Fërçkovski, po ashtu profesor universitar dhe ishte ministër i brendshëm dhe jashtëm, ndërsa sa i përket kandidatëve shqiptar, udhëheqja i Demokracisë së Re Imer Selmani para Agron Buxhakut, kandidat i Bashkimit Demokratik për Integrim në pushtet. Duke komentuar besueshmërinë e anketave që po zhvillohen, eksperti për çështje mediatike Zhivko Andrejevski thekson:
"Ne spronohe dhe ka anketi tima dhe janë e, vërës izjesuvanje to në glasasit e posem në vodelur në opredelbat të zë..."
Nuk është as pak kontestue se sa anketat kanë dikim në deklarimin e qytetarëve, në veçanti në pjesën e përcaktimit të tyre për ndonjërin nga kandidatet e partijeve politike. Njerëzit gjithmonë përcaktuan të jenë me fituesin apo me atë që do t'i fitoj zgjedhjet, por kjo nuk do të thotë që edhe ti jetë ashtu. Ndodh që në rastet të caktuara të del edhe e kundërta nga ajo që kanë parashikuar anketat, tha Andrejevski. Për zgjedhjen e presidentit të 4 të Maqedonisë që nga shpallja e pavarësisë, duhet që në zgjedhje të dalin 40% e trupit të përgjithshëm votues. Në rrethin e dytë shkojnë dy kandidat që kanë fituar më shumë vota, ndërsa fituese shpallet ai që merr mbi 50% të votave të qytetarëve që kanë dalur në votime. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Me gjithë krizën globale e ekonomike, qeveria pret që në Maqedoni të ketë investime të huaja. Sipas ministrit të ekonomisë Fatmir Besimi, kriza ekonomike ka ndikuar mjaft, por shumë kompani po e shqyrtojnë mundësitë për të investuar në këtë vend. Ekspertët pohen se situata e vështirëson edhe më shumë frikë nga kriza dhe efektet e saj në sektorin ekonomik. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
Qeveria është duke ndërmarr masa për të përmirësuar sektorin e biznesit. Kështu deklaroi ministri i ekonomisë Fatmir Besimi, sipas të cilit me gjithë krizën globale ekonomike, Maqedonia në këtë periudhë tenton që të thith investime të huaja, ndërsa në favor të këtij synimi është edhe interesimi shumë kompanive të huaja, të cilat shqyrtojnë mundësitë për të investuar në vend.
Jemi në periudhë kur, domethënë, kemi një krizë globale. Të gjitha vendet kanë krizë. Dhe kuptohen e kriza nuk është, domethënë, nga një fakt ka pasur mirë, por kriza në anën tjetër është edhe një shans. Shans për reformim, për ristrukturim. Relativisht me kalimin e kohës disa nga investitorë ndryshohen rrethana dhe sidomos viti i fundit karakterizon edhe me një situatë që nuk ka mundur askush ta parashikojë. Dhe normalisht ato kur kanë aplikuar nga një pozicion tjetër dhe ndërsa përfundojnë këto, ankëndet ato vinë në një fazë tjetër. Këtu ka edhe faktor objektiv edhe faktor subjektiv.
Por sipas ekspertëve, frika nga kriza ekonomike globale edhe më tej e thellon krizën reale ekonomike. Sipas tyre, kriza u shkaktua nga disa arsye konkrete, por atë e ka thelluar edhe më shumë faktori psikologjik, i cili më tepër është i shprehur në sektorin financiar se sa në atë real. Sipas ekspertëve, për shkak të uljes së besimit dhe frikës, bankat kanë vendosur kritere më të rrepta për kreditim. Sipas profesorit të ekonomisë Tome Nenovski, faktori psikologjik nga mos eksportimi i mallrave i ka zvogluar produktivitetin dhe vendet e punës.
Домино ефектот на психологијата работи, се принесуваат лошите вести од еден на друг, дека многу луѓе остануваат без работа.
Ефекти домино и психологијата се штипранишем, трансметоан дhe përhapen lajmet e këqija се në bot shumë njerës mbesin pa pun. Gjithmon, kur kemi një psikoz të till, efekti prodhimtaris zvoglohet. E njëta gjë mendoj se është e pranishme edhe në Maqedoni, tha Nenovski. Ndërsa odat ekonomike kanë vlerësuar se është shumë vështirë që rritja ekonomike të jetë më e lartë se 3%, edhe pse qeveria ka projektuar se ajo do të jetë 5.5%. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje e shkurtimisht përsërisim lajmet kryesore të këtij edicioni. Ishujt Maldive kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Kryeministri Thaçi thot se Rusia do të njohë pavarësinë e Kosovës. Lamberto Zanier sot në Beograd bisedon me zyrtar të Serbisë. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21 nga Praga. Ju uroj një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.